kibanja yevelela kwenda kala elivulu lya tano okutalela ohali suku ulandu kalunga elivulu lyevala lya mela lyovilu vya luvya litulombolwila alume vakemala vovemimbilia vana vakolela suku havakwatisa koloneke vyolohali eci oyevelela okasete tuvula ociluvyaluvya cikwamamo eci oyevelela ocisungo eci. Ociluvyaluvya ca tete namana onyula onjo ya Elisia. Elisia wakala ulongisi unene haye uprofeto wa suku kisaleli. Elisia wakulihile okuti suku otẽla okulinga ocilinga cimue. Eteke limue ulume umue wa tukiwa namana wanda konjo yaye. Namana wakala usongwi wovita vya va Arameu. Va Arameu vakala anyali ava Isaleli. Namana wakala omunu umue ukotoi haye wakemala pwai wakala lovilundu. Eyewe ya kisaleli omo ayeva okuti Elisia otẽla okusakula ovilundu vyaye. Pwai Elisia katẽlele ndaño muẽle okutundila posamwa holami. Elisia watuma ukwenje waye okupopela namana hati kuendeka lisukule vo Yorodão olonjanja epandu vali kwenje ositu yove yukwiya vali kwenda oyela. Namana watema kwenje wahopya hati tala nda simile okuti eye mwele otunda heya kokwange hatalama lokuvilikiya onduko ya Yehova suku yaye lokupekwila leka lyaye kepute hambelwisa kovilundu. Kwenje namana watunda lokutema kwalwa.